Virðulegur forseti. Það er alveg hárrétt sem háttvirtur þingmaður bendir á. Ég náði ekki að svara öllum spurningum háttvirts þingmanns áðan og reyni að bæta úr því nú. Fyrsta spurningur hvort ég muni greiða götu málsins. Þá er það nú svo, og ég veit að þetta eru viðbrigði frá fyrir ríkisstjórn hugsanlega, að forsætisráðherra ræður því ekki hver framgangur ákveðna mála er hér í þinginu. Þingið ræður því og forseti þingsins að sjálfsögðu heldur utanum dagskrárvaldið. En ég samt þakka það traust sem að mér finnst birtast í þeirri hvatningu sem ég fæ hér til þess að stýra ekki aðeins flokknum heldur þinginu líka í krafti formennsku í Framsóknarflokknum og því að vera forsætisráðherra. Ég hef hugmynd hvaðan fyrirmyndin er komin. En þá að framhaldi stjórnarskrármálsins almennt, því er lýst í stjórnarsáttmála, við erum eindreið þeirra skoðunar, báðir stjórnarflokkar, að ástæða sér til þess að halda áfram vinnu við endurskoðun stjórnarskrárinnar, nýta þá vinnu sem hefur verið unnin undanfarin ár og að halda áfram að bæta við hana bæði þinginu og með aðkomu almennings.
Til máls tekur háttvirtur 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis.